Přeji vám všem hezké odpoledne. Já sám jsem tady kolegovi před chvilkou říkal, že tenhle ten odpolední čas po obědě nemám příliš rád, protože to není zrovna čas, který přeje nějaké intelektuální činnosti a ani fyzické, no ale budiš, jinak to nejde. Takže já bych se tady pustil do svého příspěvku. Kdesi jsem četl velmi trefnou definici národa. Podle ní je národ, co by mytická jednota předků, současníků i potomků, společenstvím lidí, kteří se dohodli na tom, co a jak si budou ze společné minulosti vyprávět a na co naopak společně zapomenou. To se v prvé řadě samozřejmě týká všech událostí či osobností, které významným způsobem spolu utvářely minulost daného společenství a ovlivnili tak nejen jeho přítomnost, ale do určité míry i jeho budoucnost. Přičemž však jednotlivé interpretace toho, co a jak se stalo, mohou být velmi rozdílné v závislosti na době, narátorovi i úhlu pohledu. Jinými slovy, každá doba si společně sdílený národní osud a jeho dědictví obléká do kostýmů, které nejvíce ladí jejím současným potřebám, vidění světa či momentálně vládnoucím ideologiím. Nejinak tomu bylo i v případě mistra Jana Husa i následné husické epochy českých dějin. Karolínský mistr a betlémský kazatel Hus tak byl v proměnách času nejen obránce českého jazyka a vlastenec, náboženský myslitel, reformátor a věrný syn obecné církve, ale i bojovník za sociální spravedlnost a revolucionář a v neposlední řadě též kacíř a heretik. Kořeny všech těchto výkladů musíme hledat v minulosti, mentálně ne až tak vzdálené naší současnosti. V 19. století jehož rezidua jsou i v naší době stále přítomná, byť nevždy plně vědomá. Kult historie a historismu prorostl v 19. století celou postupně se emancipující českou společností, která si utvářela své vlastní historické povědomí sama o sobě a o svém místě mezi ostatními evropskými národy. Český národní mýtus, vycházející především z palackého pojetí českých dějin a plně dotvořený ve druhé polovině 19. století, zdůrazňuje národní a liberální ráz českého charakteru. Důležité místo v této nově sformulované české národní mytologii zaujímá husitství, které coby vrcholný bod českých dějin nabízí vše, co tehdejší česká společnost potřebovala pro svůj emancipační zápas. To jest návrat k mytickým slovanským demokratickým řádům, boj proti katolicismu, germánství a šlechtě. Na Paleckého ideové hodnocení českých dějin pak navázal Masaryk, jehož filozofie dějin vedoucí od Husa přes Komenského ke Havlíčkovi je pevně zakotvena v humanitních ideálech a mravním odkazu české reformace. Je jen symptomatické, že české národní společenství tuto koncepci v rozporu nejen s tehdejšími vědeckými poznatky, ale i většinově katolickým vyznáním většiny obyvatel přijalo. A co více, v první polovině 20. století se stalo nejprve součástí nově sformulované ideje státu československého a následně po jistých úpravách i součástí marx-leninského výkladu českých dějin, které v železné logice zákonitosti historického vývoje neodvratně směřují k nastolení spravedlivé komunistické společnosti. Pevné místo v tomto výkladu zaujímá samozřejmě i Jan Hus. Na úkor jehož duchovního rozměru je a historicky zdůrazňován jeho boj za pravdu a sociální spravedlnost. To, že rezidua těchto výkladů v nemalé části společnosti rezonují dodnes, že lze doložit například v roce 2005 hojně sledovanou sérii televizních pořadů nazvanou Největší Čech. Ačkoliv se o těchto pořadech můžeme myslet cokoliv, přeci jen něco vypovídají. V této anketě diváci volili největší osobnost naší historie i současnosti, již mohl být kdokoliv, kdo se narodil, žil nebo působil na území Čech, Moravy a Slezska a kdo se zasloužil o společenství žijící na tomto území a významně ovlivnil jeho život. Ponechme teď stranou, jak skutečnost, že v tomto diváckém hlasování zřejmě suverénně zvítězil fiktivní génius Jara Cimrman, ale Česká televize tyto hlasy po konzultaci s BBC, od níž tento formát zakoupila, neuznala, tak i fakt, že celé hlasování s výrazným náskokem a nikoli překvapivě opanoval otec vlasti Karel IV., následovan Masarykem a Havlem. Všimněme si spíše toho, že údajně nejateističtější národ Evropy na čtvrté místo zařadil posledního biskupa jednoty bratrské a učitele národů Jana Amose Komenského, na páté pak božího bojovníka a neporaženého vojevůdce Jana Žižku Strocnova a na sedmé hluboce věřícího náboženského reformátora a bojovníka za pravdu Jana Husa. Je zřejmé, že diváci nerozhodovali o skutečných historických postavách, ale vybírali ze zděděných tradičních obrazů a stereotypů, vygenerovaných právě českým nacionalismem 19. století. Kde se tedy tento obraz Husa a husitství vzal a hlavně, jak si hledal cestu k širší české veřejnosti? Byla to již reformní osvícenská éra, jejíž kritika přebujelé barokní zbožnosti a nové pojetí role náboženství i církve v životě společnosti vyústily u některých autorů ve faktickou rehabilitaci Jana Husa, co by předchůdce osvícenských církevních reforem. Ten se tak nejprve proměňuje z nebezpečného kacíře, který byl po právu poslán na hranici, nespravedlivě odsouzeného kritika církevních zlořádů a mučeníka svědomí. Postupující doba národního probuzení si na přelomu 18. a 19. století tento obraz Husa doplněla o další rozměr zdůrazňováním jeho přínosu k rozvoji českého jazyka. Toto pozitivní hodnocení středověkého církevního a jazykového reformátora v podstatě bez větších úprav přetrvalo až do poloviny 19. století, byť zejména v prvních dvou deceních 19. století byla Husova postava upozaděna i oficiální propagandou, vojenským géniem Jana Žižky a chrabrostí českých husitů. Nový impuls pak přinesla až revoluční léta 1848-49 a následující desetiletí. V průběhu druhé poloviny 19. století se český národ plně konstituoval, završení národního emancipačního procesu se pochopitelně neobešlo bez historických, respektive historizujících reminiscencí, mezi nimiž důležité místo zaujímala též postava betlémského kazatele a jim iniciovaného husitského hnutí. Husovská a husitská problematika se stala součástí dobových politických a ideových zápasů, ať již o pořádání táboru lidu na památných místech, oslavy významných událostí, či tady již dopoledne vzpomínanou husitskou či husovskou pomnikománii. Všechny tyto akce pochopitelně reflektovaly aktuální politickou situaci a byly neseny vlasteneckým zápalem, zatímco náboženské aspekty Husova učení i heroizované husitské éry byly marginalizovány, což se plně odráželo i v bojovných projevech, zejména radikálních řečníků, jako byl Josef Barák či bratři Gregorové a další. V husitství a jeho ideovém původci byl hledán a nalézán vzor pokrokových a národních snah, kdy se český národ stává dědicem a pokračovatelem boží bojovníků. Do obecného povědomí se husovská tematika dostávala nejen prostřednictvím těchto politických aktivit a veřejných vystoupení, ale též četbou odborné a krásné literatury, časopisů, kalendářů i denního tisku. A v neposlední řadě zde důležité místo patřilo škole a školním učebnicím dějepisu. Zatímco různé vlastenecké manifestace či četba historických spisů a románů vyžadovaly nezbytnou vlastní aktivitu, zájem a ochotu, povinná školní docházka se dotýkala takřka všech dětí příslušného populačního ročníku bez ohledu na jejich osobní preference. Jak tedy vypadala výuka dějepisu na elementárních školách v českých zemích 19. století, z jakých učebnic děti čerpaly informace o minulosti vlastního národa, včetně husitské epochy a osobnosti Jana Husa. Základy českého školství moderního věku byly položeny již ve druhé polovině 18. století. Tyto změny se dotýkaly škol všech stupňů, avšak jakkoliv byly významné reformy realizované v oblasti vyššího a středního školství, jejich bezprostřední dopad na život společnosti byl vzhledem k jejich exkluzivitě zatím jen velmi omezený. Naproti tomu důsledky reformy primárního školství významně ovlivnily každodenní život širokých vrstev obyvatelstva. Především prostřednictvím nižších škol si osvícenství alespoň z části našlo cestu i prostému lidu a v neposlední řadě nově vybudovaná síť elementárních škol spolu s povinnou školní docházkou pro všechny děti se stala významným a trvalým nástrojem uplatňování vlivu státu po celé zemi. Škola měla své žáky především vychovávat, formovat jejich postoje a vést je k pořádku, píli, šetrnosti, poslušnosti, čistotě, slušnosti, tak, aby z nich vyrostly zbožní, mravní, poslušní a pracovití občané. Hlavní prostředek zdárné mravní výchovy školní mládeže tak logicky představovala výuka náboženství, respektive zracionalizovaného náboženství. Z disciplinační funkce školy vyplývala rovněž zvýšený důraz na úctu k autoritám, v prvé řadě k panovníkovi a státu. Tu měla posouvat rovněž výuka občanské nauky, či chcete-li rakouské vlastivědy v triviálních školách, respektive dějepisu a zeměpisu, zaměřených takřka výlučně na dějiny a popis podunajské monarchie v trojstřídních či čtyřtřídních hlavních školách a školách normálních. Další změny v oblasti nižšího školství přinesla pak druhá polovina 19. století. Reformy uskutečněné v letech 1866 až 69 jsou spojovány s působením Leopolda Hasnera v čele v roce 1867 obnoveného ministerstva kultury a vyučování. Již v roce 1866 bylo rozhodnuto, že na veřejných školách v českých zemích bude výuka probíhat pouze v jednom ze zemských jazyků, což vedlo ke zrušení utrakvistických škol a zřizování škol jednojazyčných. Další zákony z let 67 a 68 definitivně skoncovaly s dominantním postavením katolické církve v záležitostech školství a výchovy. Tyto kompetence ve sféře veřejných škol přešly do rukou státu a jeho orgánů. Poměry národního školství nově upravoval pak zákon o obecných školách z května 1869, kdy byla povinná školní docházka prodloužena o další 2 roky a byly zavedeny nové vyučovací předměty a rozšířeny požadavky na všeobecné vzdělání. Zákon rovněž nařizoval, aby v každém školním okrese byly vedle 1 až 8 třídních obecných škol zřizovány též 3 třídní měšťanské školy, navazující na 5. třídu obecné školy. Poslední významnější úpravy rakouského nižšího školství před rokem 1918 proběhly v roce 1883 v důsledku přijetí tzv. Školní novely a pak také v letech 1895 a 1915, respektive 1907, kdy byly schváleny jednak nové osnovy pro obecné školy a v posledním případě i pro měšťanské školy. Navzdory výše uvedeným předpisům nebyla výuka na národních školách všude stejná. Rozdíly byly jak v učebních plánech obecných a měšťanských škol, tak i v počtu hodin a předmětů vyučovaných v malotřídních a vícetřídních obecných školách, či chlapeckých a dívčích školách, a to vždy v neprospěch malotřídek, respektive dívčích škol. Velmi špatná situace pak byla především v případě vesnických malotřídek a zejména tzv. Jednotřídních obecných škol dílných, kde týdenní hodinová dotace za 8 let školní docházky byla až o 80 hodin nižší než na vícetřídních školách. Tento fakt je třeba vzít do úvahy rovněž při posuzování jednotlivých učebnic používaných ve výuce těchto škol. Jak tedy vypadala hodinová dotace dějepisu na obecních školách? Do konce školního roku 1914-1915 byla v případě 8. třídní školy výuka dějepisu společně se zeměpisem předepsána až od 3. do 8. třídy, přičemž ve 3. třídě jí byla vyhrazena pouze 1 hodina, ve 4. třídě již 2 a v posledních 4 ročnících dokonce 3 výukové hodiny. Osnovy škol měšťanských přiznávaly společné výuce dějepisu a zeměpisu ve všech 3 třídách chlapeckých i dívčích škol vždy 3hodinovou dotaci, do které se v případě dějepisu musel vejít výklad obecných dějin všech historických epoch s důrazem na dějiny Habsburské monarchie, včetně českých dějin. Při výkladu látky vyučující vycházel jednak z vlastních poznatků získaných během studia na učitelských ústavech, z další vlastní četby odborné a historické literatury či časopisů, a také z učebnic, které byly pro potřeby národních škol vydávány. Jejich autory bývali zpravidla gymnaziální profesoři, případně i někteří učitelé národních škol a také školení univerzitní historici. Od poloviny 19. století do roku 1918 byla na českých národních školách používána řada dějepisných učebnic, rozdílně dle stupně školy a tříd, některé z nich byly vydávány dlouhodobě opakovaně. Podívejme se nyní, do jaké míry do textu učebnic pronikaly informace o klíčové osobnosti husitské éry. Jedním z autorů četných učebnic pro národní školy byl německý píšící historik, archivář a profesor Pražské univerzity Antonín Gindeli. V 70. letech se psal dějepisné učebnice pro 6. až 8. třídu obecných a měšťanských škol, které do češtiny přeložil a upravil Matěj Jaroslav Kovář, autor vlastivědných příruček pro národní školy. Ve 2. díle, určeném žáku 7. tříd, který je doveden do roku 1814, je husitská problematika zmíněna velmi kuse. V kapitole věnované papežskému schizmatu a císaři Zikmundovi Gindeli pouze uvádí, že Kostnický koncil se rovněž zabýval neklidem v zemi vzešlým z učení mistra Jana Husa a císař se musel vypořádat s husitským hnutím v důsledku Husova upálení. A teprve když bylo Čechům bazilejským koncilem povoleno přijímání podobojí, tak přijali Zikmunda za krále. Podobný přístup najdeme též při listování Gindeliho trojdílnou učebnici pro měšťanské školy z 80. a 90. let 19. století, které do češtiny převedl a upravil Josef Vávra, profesor Soběslavského učitelského ústavu. V 1. díle je Hus stručně uveden pouze v podkapitole nazvané Válka husická. Podobně je tomu i ve 2. díle, kde je Jan Hus opět ten okravě připomínán v kapitole věnované císaři Zikmundovi. Zatímco Hus je v obou případech stručně zmiňován jako kritik církevních nepořádků a kacíř, jehož smrt se stala podnětem pro následné husické bouře, husitům, jejich vojenským úspěchům, schválení kompaktát, přijení Zikmunda za krále i lipanské porážce, či vládě Jiřího z Poděbrad je věnováno nepoměrně více místa. František Kunstovný, okresní školní inspektor v Čáslavi, rovněž sepsal, ať již sám, či v tandemu s Františkem Šuanem, několik učebnic pro měšťanské školy. Janu Husovi věnoval v 1. díle, vydaném v roce 1895, celou samostatnou kapitolku, tedy přesně 2 stránky, necelé, v níž nejprve popsala vnitrocírkevní krizi 14. století, aby následně Husa uvedl jako předního kritika těchto nepravostí, zdůrazňuje též čistotu jeho mravu a pevnost postoje při slyšení v Kostnici. Dále připomíná též smrt Jeronýma Pražského i to, že ačkoliv Čechové s Husem ve všem nesouhlasili, přihlásili se k němu a po smrti Václava IV. Povstali proti Zikmundovi. Následná léta husitských válek, ať že zemi neprospěly, představují slavnou dobu dějin českých, zakončenou však vnitřním rozkolem a lipanskou porážkou. V podobném oslavném duchu husitské éry se nese též kapitola věnovaná husitským válkám ve druhém díle společné učebnice Františka Kustovného a Františka Šuana z roku 1898. Oba autoři zde husitské bojovníky, kteří se s nasazením života i statků hrdině postavili za učení Husovo, přirovnávají k Řekům bojujícím proti Peršanům. Zatímco osobnost betlémského kazatele je zmíněna ve dvou větách pouze jako příčina tohoto slavného vzepětí českého národa. František Šuan vydal v roce 1892 třetí díl učebnice pro měšťanské školy, kde na straně 47 v krátkém shrnutí látky, stručně ve třech větách, připomíná Husovo vystoupení proti církevním nepravostem i hospory s arcibiskupem i papežem, následné odsouzení a upálení. V závěru 19. století byly používány též učebnice, jehož autorem byl ředitel měšťanské školy v Golčově Jeníkově Josef Zelený. O Husovi a husitství se sice dočteme až ve třetím díle jeho učebnice pro měšťanské školy, za to však ve srovnání s předešlými texty podrobněji. Této problematice se autor věnuje ve dvou kapitolkách na straně 27 až 31 nazvaných Král český Václav IV. A počátek reformace v Čechách a Král Zikmund a války husitské. Autor nejprve připomíná církevní neřády a jejich kritiky, mezi nimiž nechybí ani přední horlitel Jan Hus. Následující text pak informuje o Husově mládí, studiu, působení v Praze, spory s církevními představiteli, vyhlášení interdiktu a jeho odchodu na venkov, slyšení před koncilem a celý průběh procesu, včetně popravy. Všímá si rovněž rozmachu husitského hnutí a jeho nejednotnosti, vyzdvihuje husitské vojenství a válečné úspěchy dosažené díky tomu, že husité bojovali za víru a vlast. Vítězství však bylo zaplaceno zpustošením země a zničením památek doby předchozí. Čili tady jednak vlastně máme předestřený poměrně podrobný životopis Jana Husa a objevuje se vlastně také zásadní výhrada k jinak glorifikovaným vojenským úspěchům husitů. Na počátku 20. století žáci měšťanských škol dostali do rukou též tři učebnice z pera Františka Šembery a Koníře. Ve druhém díle, v kapitolách nazvaných Václav IV. A král Zikmund a mistr Jan Hus, se čtenář nejprve dovede kritického hodnocení vlády Václava IV. I církevních zlořádů, o jejich nápravu usiloval Jan Wyclef i Jan Milíč z Kroměříže. Oproti předchozím učebnicím zde nechybí ani relativně obšírná zmínka o dekretu Kutnohorském. Nejpřednějším horlitelem proti zlořádům však byl mistr Jan Hus, profesor Pražské univerzity a kazatel v kapli betlémské. Byl to muž mravů přísných a veliké výmluvnosti, jenž proslul i jako vlastenec a velebitel českého jazyka. Následuje pak popis Husova působení v Praze i na venkově a průběh kostnického koncilu, kde, cituji, při výslechu vyšlo najevo, že Hus v skutku v některých věcech se odchýlil od učení katolického, a když od článků křivých nechtěl upustiti, prohlášen je za kacíře i upálen na hranici dne 6. července 1415. Husova smrt vyvolala v zemi nepokoje, které přerostly husitské války, a jak zase píší autoři, jimiž země česká i moravská byla zbydována a poklesla hluboko z onoho stupně blahobytu, na který byla přivedena vzácným důmyslem a otcovskou péčí císaře Karla IV. Ještě před začátkem Velké války přišly do národních škol v českých zemích další dějepisné učebnice. Jednou z nich byl též druhý díl dějepisu pro měšťanské školy Chlapecké, Josefa Horčičky a Jana Nešpora. Autoři věnují Husovi a husitství relativně velký prostor. Kapitola věnovaná pouze Janu Husovi zahrnuje téměř tři strany, následující husitská éra více než pět stran. Hus je zde opět líčen jako skvělý řečník, přední horlitel proti zkaženosti, sám vroucně zbožný a života vzorného, jen chtěl i lid českým mravně povznésti. Je připomínán též jeho podíl na vyhlášení dekretu Kutnohorského. Text dále souhrnně popisuje Husovu obhajovu v Kostnici a jeho odmítnutí uznat všechny články svého učení za kacířské a přísahu stvrdit, že již více učit nebude. Následující kapitola přibližuje náboženské hnutí husitské, které zasáhlo téměř veškerý národ český, víře katolické zůstali věrni toliko někteří šlechtici a Němci. Autoři si dále všímají průběhu válek husitského vojenství, smírného ujednání s církví i nesvornosti v husitském táboře. Připomínají na jedné straně zpustošení země, ale na straně druhé vyzdvihují husitské války jako nejslavnější vojenskou dobu českého národa a jeho posílení v zemi na úkor Němců i veliké rozšíření českého jazyka, který podle nich potlačil úplně i jazyk latinský. Ve stejném duchu, leč obšírněji, se nesou rovněž příslušné pasáže učebnice Marie Gebauerové, Antonína Jiráka a Antonína Reitlera z roku 1909. Husovi je věnována samostatná kapitola, husickým válkám až do Lipanské bitvy další dvě kapitoly. Pasáže Husovi přináší fakticky stejné informace jako předešlé učebnici, jen podrobněji podané. Dobře, tak já teď něco přeskočím. Trend naznačený v hodnocení předchozích učebnice završil po roce 1918. Vznik republiky se vším habsburským a protikatolickým zápalem našel svůj výraz rovněž otevřené nekritické glorifikaci husitství a jeho duchovního inspirátora, což se pochopitelně odráželo i ve školních učebnicích, upravovaných i nově vydávaných v Mladé republice československé. Vyše uvedená učebnice Gebauerové, Jiráka a Reitlera pro druhou třídu měšťanských škol byla po státním převratu přepracována dle nových osnov a již v roce 1919 vydána. Pasáže o Husovi jsou zde nejen nejpropracovanější, ale i nejvýhraněnější a také v podstatě nejdelší. Je to téměř asi 15 nebo 16 stránek a celá ta učebnice měla 120 stran. V případě Jana Husa je velmi příznačná pasáž věnovaná jeho povaze a významu. Cituji. A tím bych zakončil. Jan Hus byl člověk veliký duchem i cnostmi. Jeho mravný spořádaný život může být vzorem každému člověku. Byl člověk nanejvýš zbožný a skromný. Zdobil ho i poctivost a nezištnost. Svého velikého vlivu, jaký měl u královského dvora, nevyužitkoval nikdy ve svůj prospěch. Jak miloval jazyk a národ český, ukázal při jednání o dekret Kutnohorský. Ale ze všech krásných jeho vlastností nejcennější je jeho pravdomluvnost, pravdemilovnost a vůbec touha po pravdě. Ta zřejmá je ze slov, která napsal. Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, praň pravdy až do smrti. Ale touhu po pravdě ukázal i svým jednáním. On dobře znal moc církve, dobře věděl, že ho čeká hranice, neodvoláli. A přece vytrval. Podstoupil smrt mučednickou, ale pravdy nezapřel. Vždyť celý svůj život posvětil pravdě. Jan Hus patří nejen mezi nejpřednější syny svého národa, ale i mezi největší syny lidstva. Svým pevným vystoupením a důsledným odporem zasadil první smrtelnou ránu neobmezené moci papežské, jež natropila ve světě tolik zla, a zdůraznil právo lidského rozumu zkoumat i věci náboženské. A pro tyto snahy dovedl roznítit mysl všeho českého lidu. Děkuji za pozornost, omlouvám se za to přetažení.